Pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o tom, jak se politické strany staví ke svým závazkům vůči voličům a rekonstrukci státu. U mikrofonu je Renata Kalenská. Rekonstrukce státu vystavila politikům vysvědčení a nedopadly úplně nejlépe. Využili politické strany protikorupční návrhy této iniciativy především pro předvolební kampaň nebo své písemně stvrzené závazky mysleli vážně? Která strana dopadla nejlépe a která si naopak odnesla to nejhorší hodnocení? Do přenosového vozu před poslaneckou sněmovnu zdravím poslance sociální demokracie Jeronýma Tejce. Dobrý den.
Dobrý den.
A v brněnském studiu Českého rozhlasu je garant projektu Rekonstrukce státu, ředitel organizace Frank Bold, Pavel Franc. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Pane Franci, můžete v krátkosti, maximálně v jedné minutě, říci něco k tomu vysvědčení, které jste vystavili politikům?
Tak je to vlastně jednoduché. Před rokem byly volby do poslanecké sněmovny mimořádné a my jsme oslovili kandidáty, vlastně platforma 19 protikorupčních organizací, s tím, že požádala kandidáti, tady máme 9 návrhů zákona, ale to nejsou jako kompletní návrhy zákona, ale je to 43 v podstatě jednotlivých opatření legislativních, protikorupčních, které považujeme za potřebné, shodli jsme se na nich, tady ti, kteří na protikorupčních tématech pracují nějakou dobu. A byli bychom rádi, kdybyste pro tyto návrhy hlasovali. A požádali jsme, aby vlastně to podepsali. To je takový jako závazek. Říká se mu pledge, je to inspirováno vlastně americkou praxí.
A teď k tomu vysvědčení, prosím.
Ano, takže 163 poslanců z 200 hlavy poslanecké sněmovny podepsalo tento závazek a po roce my jsme vlastně celý rok s nimi procházeli ten legislativní proces a viděli jsme jim doslova pod ruce, jednali jsme s nimi neustále a na základě toho vzniklo roční vyhodnocení. Takže to vysvědčení je naše roční zkušenost práce s těmi parlamentními stranami. A z toho vycházíme. To vysvědčení samotné je zjednodušení tak, aby je to určitá forma komunikace s občany, aby se to zjednodušilo samo o sobě. Má 40 stran, ale my jsme k tomu ještě udělali od jedničky do pětky, tak jak každý zná ze základní školy, aby všichni rozuměli, jak si každá z těch stran na tom stojí.
A když to úplně zprůměruju, tak to vychází všechny politické strany zhruba tak za 3.
No, tak já bych to už jste úplně jako zjednodušila, ale jsou tam velké rozdíly z mého pohledu. Tak když si to vezmete, tak máte strany, které vycházely nejlépe, což je KDU, TOP 09 a nakonec i Úsvit, za což jsme kritizováni, i když za to nemůžeme.
Ano, k tomu se hned dostaneme.
A na konci toho peletonu naopak je třeba stále a klasicky ODS, která se nezměnila ve svém boji za netransparentnost.
A pane poslanče Tejci, jaké to je dostat ve vašem věku vysvědčení? Tak jak to vysvědčení hodnotíte?
Já se přiznám, že už jsem vyrostl z toho věku i politického, kdy mě trápilo to, kdo mi dá jaké vysvědčení. Pro mě je důležité, zda tu práci oceňují voliči a je pro mě důležité to, jestli ta práce má smysl. A já si myslím, že pokud budu hovořit za sebe, tak já jsem v rámci těch bodů, o kterých jsme debatovali a s řadou z nich jsem přišel ještě dávno předtím, než vznikla nějaká rekonstrukce státu, tak na řadě jsme se shodli a myslím si, že jsme udělali kus práce. Myslím si, že se nám povedl velký skok kupředu v rámci zprůhlednění legislativního procesu. Přijali jsme pod taktovkou ústavně právního výboru a podvýboru podle mého názoru revoluční změnu jednacího řádu, která má zabránit přílepkům, má zabránit tomu, aby poslanci věděli, o čem hlasují.
A tak tam jste dostali za jedna téměř, zrovna.
Hlasovali pro ní všichni poslanci, respektive všechny politické strany, což považuji za mimořádný úspěch, přestože to nebyla věc, na které by se ten konsenzus hledal lehce. Takže určitě beru to vysvědčení na vědomí, nechci hodnotit, jestli je nebo není spravedlivé.
Ale já bych to po vás chtěla, protože jste vyšli tak zhruba za 3.
Víte, ono hodnocení rekonstrukce státu nemusí být úplně objektivní. Bavíme se o Frank Bold Legal, advokátní kancelář, která na svých stránkách má popsáno to, že lobuje za jednotlivé zákony. Já jim samozřejmě věřím a chci věřit to, že ten důvod je čistě veřejně prospěšný, ale úplná čistota té neziskové organizace tady není, ale to se nechci nikoho dotknout, prostě vycházíme z toho, jaký je svět, každý hájíme své zájmy a věřím, že se z 90% na těch zájmech, které mají směřovat například k tomu, aby politické strany nemohly získávat dary v neomezeném množství od právnických a fyzických osob, shodneme.
Tak pojďme nejprve k tomu, co jste teď řekl, pane poslanče. Pane Franku, co vy řeknete k té čistotě neziskové organizace?
No, my už jsme se s tímhle argumentem už setkali a mrzí mě to, že to říká zrovna pan Tejc, který velice dobře zná naši práci za ty roky. A chtěl bych tomu říct toto. Bylo by skvělé, kdybychom měli, popravdě řečeno, hájili něčí zájmy a byli bychom placeni nějakými klienty, kteří by chtěli, abychom prosazovali takové zákony, jako jsou ty těch 9 protikorupčních zákonů. To by podle mého názoru bychom žili úplně v jiném světě. Bohužel se tak neděje. My musíme na to zhánět peníze dost usilovně od nejrůznějších nadací, od sponzorů. Máme to transparentně všechno uvedené. Takže říkám, tady bych toho chtěl využít, jestli je někdo, nějaká firma, která chce prosazovat 9 protikorupčních zákonů, těch 43 opatření, prosím, přihlaste se nám, rádi vás v této věci zastoupíme v rozsahu přesně těch 43 věcí. Takže mně tohle přijde ze strany, jako je to k pousmání a myslím si, že zrovna pan poslanec Tejc tohle nemá zapotřebí, protože když jsme u toho hodnocení, tak abychom byli zcela přesní, tak zrovna pan poslanec jako jednotlivec odvedl obrovský kus práce a se s tím opravdu shoduji, on udělal hrozně moc pro transparentní jednacího řádu. Spolupracujeme s ním i na registru smluv. A kdyby poslanci z ČSSD byli jako pan Tejc, tak by, myslím, jsme byli úplně někde jinde. Ale já musím říct, že tohle bylo hodnocení stran. A ČSSD jako taková však dělá úplně jiné kroky, protichůdné kroky, má takovou tu pozitivní tvář, nebo z mého pohledu, tu reprezentuje v tomto případě pan poslanec Tejc, a pak tu negativní, jako jsou poslanci Pleticha, a nakonec i pan ministr vnitra Chovanec, Chvojka, kteří naopak proti těm zákonům vysloveně hážou klacky pod nohy a já tomu nerozumím. Buď je to nejednotnost strany, nebo neprofesionalita, anebo je tam doslova záměr. Mě by to i od pana poslance zajímalo, jak se na to dívá.
Ano, my se ho teď právě zeptáme. Pane poslanče, takže budete hájit své kolegy?
Tak samozřejmě budu je hájit tam, kde si budu myslet, že mají pravdu. A to záleží samozřejmě na každém jednotlivém bodu. Já jsem měl trošku jinou představu, nebo výrazně jinou představu o tom, jak by se měla odpolitizovávat státní správa. Připravil jsem svou verzi zákona ještě v červnu 2013, tedy zákona o státní službě. Ten zákon byl radikálně změněn v poslanecké sněmovně. Ten zákon, který jsem já tedy předložil, tu novelu v prosinci, dopadlo to úplně jinak na základě tlaku ODS a TOP 09. Já jsem to vzal na vědomí. Určitě bych byl raději, kdyby se blížil spíše té mé verzi. Myslím si, že by to uvítala i rekonstrukce státu, ale vycházím z reality, která je. Ten návrh byl připravován na ministerstvu vnitra, byl připravován velmi rychle a na druhou stranu zase rozumím tomu, že kdyby přijat nebyl, kdyby se dohoda nenašla, tak nám může Evropská komise zastavit čerpání peněz a určitě ten zákon je lepší než ten současný stav. Takže tady trošku na obranu i kolegů, ale samozřejmě těch věcí, které musíme dopracovat, je řada.
Ne, ale třeba co se týče toho registru smluv, tak právě pan poslanec Chvojka říká, že zneplatnění smlouvy je zbytečná, navíc riziková sankce a pokuta stačí. Přitom podepsal něco úplně jiného.
No tak já jsem podepsal ten návrh s tím, že právě si vyhrazuji to, že nebude, respektive, že nebudu muset hlasovat pro spojení neplatnosti té smlouvy v případě, že nebude zveřejněna, nikoli proto, že bych nechtěl, aby se smlouvy zveřejňovaly, ale vím, jaké dopady mají některé jiné zákony a nerad bych, abychom zpochybňovali smlouvy zpětně. Ale když se, jenom dovolte, když jsme o té věci jednali v ústavně právním výboru, kterému mám tu čest předsedat, tak jsme ten tisk poslali dál, snažili jsme se o velmi složitou dohodu mezi jednotlivými ministerstvy a já bych byl rád, kdyby tento návrh po těch debatách, které už má za sebou, vznikl na úrovni vlády, protože to je tak razantní změna, nikoli to zveřejňování, ale ta případná neplatnost a návaznost na další věci, že si nemůžeme dovolit chybu například ve vztahu ke státním firmám a tak dále.
Vy jste rekonstrukce státu skutečně tedy podepsal, že k tomu máte výhrady. Nicméně pan Chvojka tam napsal, lze diskutovat o jednotlivých niancích konkrétních návrhů zákonu, ale jako celek podporují bez výhrad. A toto není zrovna niance, to se asi shodneme.
Nevím, jestli to je nebo není niance, to je spíš na
hodnocení
někoho jiného. Já si myslím, že na tom to nestojí. Můj názor je, že důležité je, aby každá smlouva v těch případech, kdy se shodneme na tom, že to je možné a správné, byla zveřejněna, protože už dnes v zásadě k 99% smluv se každý člověk dostane podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ale ta cesta je dlouhá, složitá, musí si konkrétně žádat a v tomto případě bych neviděl důvod, proč to nezjednodušit a proč být s určitou administrativní zátěží krátkodobě, dlouhodobě, spíše s nějakým jasným systémem informačním tyto věci nezveřejňovat. Na druhé straně ty dopady toho na třetí subjekty i na obec, která například nebude mít na jednou platnou smlouvu za několik desítek tisíc nebo několik stovek milionů, v případě, že to způsobí nějaký konkrétní úředník, to je asi na diskuzi, zda to skutečně má smysl a zda to je tak razantní opatření, že to, že nepostačí pokuta, případně jiná sankce.
Pane Franci.
Teďka jsem se přiznám, že jsem překvapen, protože jsem si vždycky myslel, že zrovna pan poslanec Tejci je zastánce spíše registru smluv, který jehož podstatou je právě to, že se zveřejňují smlouvy pod sankcí neplatnosti, a to proto, aby tady nemusel nikdo běhat a neustále někoho kontrolovat, protože to nikdo nikdy nedokontroluje, jestli ty smlouvy jsou správně zveřejněné či nikoliv. To je prostě iluze. Za prvé. Za druhé, jestliže tady se pořád hrozí něčím nepředvídatelným a jak to bude šílené, a já se omluvím, ale je to, že to takhle řeknu, ale je to oblbování lidí. Na Slovensku ten zákon platí, žádné šoky nenastaly. To znamená, není to žádná úplně jako tady novum, které nikdo nikdy neodzkoušel, naopak. K žádným problémům nedochází. Když se uzavře smlouva, tak ji tam do toho registru může vložit například i ten například podnikatel, který tu smlouvu uzavřel s tou obcí. To znamená, pokud selže úředník, pak může si to pohlídat sama ta strana, která uzavírá smlouvu, a měla by na to mít i zájem. Jakmile odstraníte sankci neplatnosti, z mého pohledu celý ten princip padá, protože a jednoduše nikoho nikdy, to jsou stovky tisíce smluv, které nikdo nikdy nedohlídá. To znamená, jakékoliv sankční mechanismy, vytváření dalších úřadů a další byrokracie, kontroly, která nic neskontroluje nebo zkontroluje jedno malé procento z těch všech smluv, je prostě k ničemu, a z našeho pohledu právě to je přesně ono. Tohle je zásadní věc pro ten zákon, a pokud tohle je spochybňováno, a pan Chvojka přesně to tam takhle formulačně napsal tak chytře, aby jako v tom mohl pořád tak nějak jako plavat a být vlastně nepředvídatelný. A tohle si myslím, že problém celé ČSSD je naprosto v tom procesu nepředvídatelná, co
ano,
dělá.
Ještě tady velmi krátce k registru smluv, abychom se dostali dále. Pane poslanče, proč se tady neinspirovat Slovenskem? To musí smlouvy povinně zveřejňovat na internetu už 2 roky a vlastně za první rok si je prohlédlo přibližně 400 tisíc lidí, takže zájem tu je. Jako příklad uvedu, že ten registr smluv pomohl zastavit třeba 250 milionový nákup květin na ministerstvu školství.
Tak o tom nákupu květin nevím, ale podle mého názoru zatím neexistuje žádná studie, která by prokazovala, že se něco ušetřilo. To, že je zájem, to je logické, je to dobře. Druhá věc je, že já bych se nerad dočkal situace, kdy budeme likvidovat městské, krajské a nebo státní firmy tím, že budeme snižovat jejich konkurenceschopnost ve vztahu k soukromým firmám, protože samozřejmě ti, kteří konkurují například v dopravě a jinde, tak by si rádi podívali do těch jednotlivých smluv nad rámec té současné úpravy a konkurovali, a nakonec se nám může stát, že ten dopad nebude pozitivní v tom smyslu, že by se snížila cena toho daného zboží pro občany, ale že obce a kraje ty své firmy budou v určitých případech moci zlikvidovat a výsledkem celé té operace bude, že ty služby budou nakupovány u soukromých subjektů, které rok, dva budou mít ty stejné ceny a následně budou výrazně vyšší. Takže není to ode mě nějaký blok ve vztahu k zveřejňování smluv.
Není to určitě se oblbování můžeme, lidí, jak ne, říká pan Franc.
Určitě se můžeme bavit o tom, jaká má být sankce. Já jsem nikdy také nevyloučil to, že by ona neplatnost tam nebyla. Jenom prostě chci vědět, než pro ten zákon v takové verzi budu hlasovat, že se zde neobjeví tyto negativní dopady a že skutečně budeme vědět všechna možná rizika. Na Slovensku, pokud vím, ten zákon doznal radikálních změn. Je dobře zveřejňovat, ale skutečně je dobré také se podívat na to, jaký okruh subjektů a jaká data zveřejňovat bude.
Posloucháte diskusi poslance ČSSD Jeronýma Tejce a garanta rekonstrukce státu Pavla France. Pane Tejci, má podle vás rekonstrukce státu právo žádat, abyste jejich 9 protikorupčních návrhů prosadili?
Tak určitě má právo žádat. Každý občan může žádat a samozřejmě... No,
ale jestli to cítíte jako morální závazek, jestli berete vážně ty podpisy?
Tak já beru vážně každý svůj podpis a podle toho se také chovám v poslanecké sněmovně.
A vaši kolegové?
Proto jsem za kolegy hovořit nechci. Já myslím,
ale
že beru
jste,
taky. Já
vy
myslím,
jste jedna padesátina klubu, který zastupujete.
Ano, určitě, ale já věřím, že kolegové, pokud něco podepíší, tak to myslí stejně vážně. Proto já jsem také nepodepsal 100% toho textu, ale v těch věcech, které jsem podepsal, velmi tvrdě bojuji za to, aby se tak stalo. Ten problém s tím textem, nebo respektive s těmi body, a to jsme si vyjasňovali několikrát, je v tom, že jsou některé konkrétnější, ale jiné obecnější. A samozřejmě napsat tezi je jiná věc, než napsat konkrétní zákon s konkrétními dopady, a samozřejmě to někdy chvíli trvá. Teď vedeme debatu s ministerstvem spravedlnosti o zákonu o státním zastupitelství, kde já se například neschoduji s tím návrhem, který je, a jsem spíše na straně státních zástupců Pavla Zemana a dalších, ale debatu vedeme právě proto, že tyto návrhy by měly vznikat na úrovni vlády a buď ministerstvo uzná naše výhrady, anebo budeme muset přistoupit k případným změnám ve sněmovně, ve výborech a podobně.
Ještě krátce k hnutí ANO, které se nejhlasitěji před volbami přihlásilo k rekonstrukci státu. Tady jsou slova Andreje Babiše během předvolebního mítinku.
Dávno o tom přednáším všude, dokonce jsem to mluvil všude, že vlastně těch základních 9 bodů jsou taky naše body. A na rozdíl od těch politiků, který to teďka podepisují, protože aby se neřeklo, že to nepodepíšou, tak my všichni ty body budeme i realizovat.
Pane Franci, vy jste k hnutí ANO napsal na webu Rekonstrukce státu, přestože ANO mělo řadu opatření Rekonstrukce státu v prioritách svého předvolebního programu, po volbách prioritami být přestala a ANO nebylo schopno zorganizovat efektivní přípravu zákonu.
Ano, je to přesně tak. My jsme se mnohokrát setkávali s Andrejem Babišem.
A já tady jenom dodám, že zrovna dneska jste měl mít schůzku, tu jste musel posunout právě kvůli našemu natáčení, takže předpokládám, že budete jednat dál.
Já si myslím, že určitě, protože jestliže v podstatě ANO, hnutí ANO, dál i v těch komunálních volbách vlastně postavila celou svou kampaň na tom, že prostě věci zařídí a mimo jiné i právě transparentnost obcí, což je zrovna registr smluv a vůbec, že zlepší protikorupční legislativu, tak se domnívám, že té straně nic jiného ani nezbývá, pokud nechce tedy skončit s tím, že vlastně žádným svým hlavním slibům, což jsou právě ty protikorupční, ta protikorupční legislativa, že jim nedostály. Takže já to věřím, ale opravdu je to tak. Já jsem jednal s Andrejem Babišem opakovaně a on mi často řekl, že prostě teď na to nemá čas, musí řešit jiné věci, a pak to i bylo vlastně vidět v tom poslaneckém klubu ANO, kdy jednoznačně nezaznělo proti těm poslancům, že je potřeba na to dbát a skutečně ty zákony prosazovat, a pak se stávaly takové věci jako předseda hospodářského výboru poslanec Pilný za hnutí ANO navrhl, aby vlastně registr smluv, který tady v té sněmovně existuje už 2 roky, se odhlasovává, ta norma je dávno připravená, že je to natolik legislativní paskvil, že se má dát vládě k přepracování, ale když jsem s ním jednal osobně, tak mi řekl, že věcně se není schopen o tom se mnou bavit, protože tomu zákonu nerozumí.
Které strany tady podle vás víceméně využili v té předvolební kampani? Protože to, co jste napsal o ANO, tak z toho mi vyplývá, že ANO vás tak trochu využilo.
Já si osobně myslím, že ANO se stalo něco trošku podobného, co se stalo teďka, co jsme viděli v komunálních volbách v Praze, kdy vlastně najednou se zjistilo, že ANO nemá žádný program pro Prahu a podobně. Vlastně ANO bylo před volbami poslaneckými do poslanecké sněmovny, kdy hrozilo, že vlastně ten fíkový list tam bude rozpoznán, takže nebo odstraněn, takže rekonstrukce do určité míry posloužila jako zástěrka toho, že tam skutečně nebylo příliš mnoho rozpracováno koncepčně ze strany hnutí ANO. To si myslím, že skutečně tak je.
A jak je to tady v případě sociální demokracie? Protože David Ondráčka, šéf Transparency International, napsal, že poslanci sociální demokracie i ministerstva přišli s řadou návrhů, které nejsou v souladu se základními principy rekonstrukčních zákonů. To znamená ty pozměňovací návrhy, kterých jste se ústy Matěje Hola natolik báli.
Těch pozměňovacích návrhů bylo celá řada napříč těmi zákony. A já tedy, tam je třeba si říct u ČSSD, že jak jsem říkal, z mého pohledu je to strana a pro občany je to důležité, nečitelná, co se týče vztahu k boji proti korupci. Na jednu stranu v těch programových prohlášeních, které mají sama strana i vláda, tak říkají, že chtějí bojovat s korupcí, dokonce použili přímo značku rekonstrukce státu do programového prohlášení vlády. A na druhou stranu proti těm zákonům aktivně vystupují. A například teďka bylo zajímavé, že i v té komunální kampani před komunálním volbami vlastně tu protikorupční tématiku vůbec nezmiňovali. Takže
teď dejme slovo panu poslanci Tejcovi.
K tomu dodat, já myslím, že důležité
je... No něco dodejte k té nečitelnosti ČSSD ve vztahu k boji proti korupci.
Já si rozhodně nemyslím, že by sociální demokracie byla nečitelná. My jsme tady prosazovali a nakonec se to povedlo už v minulém období zrušení anonymních akcií. Byli jsme to my, kteří iniciovali, nebo někteří z nás, z poslanců, společně i s některými kolegy z pravice, když jsme navrhli rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ. Bohužel ten zákon se zastavil v Senátu, respektive ta ústava, kterou my jsme tady velmi tvrdě prosazovali, protože není doprovodný zákon a Senát nechce, ale v tom kolegům rozumím, byť my jsme zvolili jinou cestu, hlasovat o návrhu, který není dopracován, to znamená hlasuje jenom o nějakém záměru, ale neví se, jak by to přesně konkrétně vypadalo v praxi. No a myslím si, že vůbec nelze zpochybňovat snahu sociální demokracie o průhledné financování politických stran a volebních kampaní. My dlouhodobě prosazujeme, já věřím, že se nám to podaří prosadit do příštích krajských a rok na to poslaneckých voleb, aby bylo jasné, že strany budou závislé na voličích, nikoli na sponzorech, a aby nejlépe právnické osoby, tedy firmy, vůbec nemohly sponzorovat politické strany, a fyzické osoby měly limity na ten sponzoring, aby tady nebyly takové případy, jako kdy pan Bakala se rozhodl obdarovat několik stran, které následně tvořily vládu, a někteří z nás začali mít pochybnosti o tom, jaká byla motivace, byť samozřejmě nikdy neprokážeme, a proto říkáme, je důležité, aby v tu chvíli...
Tak podobně obdarovával i ČES a obdarovával třeba i sociální demokracii.
Já si teda nepamatuju, že by ČES někdy obdaroval sociální demokracii, dokonce si myslím, že to je zapovězeno zákonem, ale aby státní firmy takto sponzorovali, nebo polostátní, ale v tomto smyslu o tom skutečně tedy nevím, nic jsem o tom neslyšel, a myslím si, že to tak není. Ale...
Tak já čerpám z médií, tak možná.
Ano, tak možná bude lépe čerpat z jiných zdrojů, než jen z
médií. Třeba od vás.
To někdy taky je dobře, určitě nevím vše, ale myslím si, že v této oblasti se pohybují docela dlouho, a z hlediska těch zákonů, o kterých se bavíme, tak v zásadě u jejich prvopočátku té myšlenky, anebo u debaty o tom, jak by měly vypadat, jsem byl v těch posledních 5-6 letech, a myslím si, že proto ten můj pohled je relativně objektivní. Řada dobrých nápadů musí najít potom způsob, jak je vyjádřit v zákoně. A dám jeden příklad. Když jsme debatovali o změně jednacího řádu, tak všichni jsme se shodli na tom, že je potřeba zavést legislativní stopu, to znamená to, kdo vstupuje nebo ovlivňuje podobu toho zákona. A když jsme si potom dávali jednotlivé varianty, tak jsme zjistili, že to je v zásadě neproveditelné opatření, protože každé ministerstvo by muselo vydat seznam tisíců osob, se kterými se ti jednotliví úředníci bavili v průběhu toho procesu. A to by samozřejmě pouze zvýšilo administrativu a nic by nikomu nenapovědělo.
Pane Franci, myslíte si, že pan poslanec Tejc může být objektivní, jak o sobě říká?
Můžeme si to hned rozebrat, na tom, co bylo hned řečeno panem poslancem Tejcem. Za prvé, hlasovali jsme pro rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. A kdo už minule poslanecké, to jsme udělali my, ČSSD, ale kdo to potopil v poslanecké ve Senátu? Byli to senátoři ČSSD. Prosadili jsme zrušení akcí na doručitele. Kdo nejvíce útočil proti tomuto zákonu? Byli to senátoři ČSSD. Jmenovitě pan Vícha byl přímo jako hlavní strůjce. Průhledné financování politických stran. My říkáme, i po té zkušenosti s prezidentskými volbami musí být jednoznačné sankce, jestliže někdo poruší transparentní vedení transparentních účtů a tak dále. A kdo říká, že je proti sankcím a nezávislému kontrolnímu orgánu, který by kontroloval chování politických stran na politické scéně, je to přímo pan premiér Bohuslav Sobotka. A přitom se k tomu ta strana zavázala. Takže
Takže to vypadá, pane poslanče, že Senát a pan předseda zlobí.
Ne, já myslím, že to se to říct nedá. U těch senátorů jsem popsal důvody, proč nechtí hlasovat pro změnu ústavy bez toho, aniž by existoval doprovodný zákon. Ale jenom k tomu financování stran. Já myslím, že se shodneme a shodneme se na tom určitě i s panem premiérem. My jsme už tehdy předkládali novelu zákona, která stanovovala jako sankci třeba 1,5 násobek té částky, která by nebyla správně vyúčtována a měla by se platit do státního rozpočtu. Ten zákon, který jsme psali v zásadě na koleně, bych řekl v poslanecké sněmovně, který se snažil zachytit nebo pokusit se ztransparentnit i prezidentskou kampaň, uznávám, není dokonalý, má spoustu děr, na které se přicházelo až v průběhu té kampaně, protože nejen my ostatní, ale i prezidentští kandidáti či jejich týmy jsou vynalézaví a vymýšlí spoustu způsobů, jak ten zákon využít a až na maximum. Takže tady si myslím, že máme ještě práci před sebou. Je to primárně věc tedy ministerstva financí, případně vnitra, ale já věřím, že nakonec se shodneme a shodneme se třeba i na tom, že se mají zveřejňovat veškeré dary, které jsou, nebo veškeré peníze, které plynou politickým stranám. Ale dám jeden příklad, kde to není podle mého názoru možné, protože každý člen má platit členský příspěvek podle určité výše, podle rozhodnutí strany, a pokud by například na webu byl seznam všech příspěvků, tak to znamená, že si každý v této zemi, v jiné zemi rozklikne na internetu seznam členů všech politických stran, včetně adres, a to si myslím, že zase správné není. Tady si myslím, že je potřeba uvažovat racionálně a vztáhnout třeba toto opatření pouze na dary nad určitou míru od členů a na všechny ostatní.
Jak vysoká by měla být ta míra podle vás?
Tak členský příspěvek je podle zákona maximálně do 50 000. To znamená, kdo dává nad tuto částku, tak by určitě měl být považován za sponzora jako každý jiný volič, přestože je členem strany.
Pane Franci, byl by to slušný kompromis pro rekonstrukci státu?
Rekonstrukce státu, a tady to je, my jsme obviňováni neustále z toho, že vlastně jsme hrozně jako zaťatý, když to tak zjednoduším, ale rekonstrukce státu nemluví o žádném limitu. To znamená, z mého pohledu je to o diskuzi. My si myslíme, že jsou tam ty důležitější věci, jako je například ta nezávislá kontrola skutečně chování politických stran, tak aby skutečně bylo možné realizovat to, že pokud by ten zákon byl, nebo ta úprava byla imperfektní, v tom smyslu, že se napíše, kdo má kolik dávat sice, ale potom tam není nikdo, kdo bude sankcionovat za to, když ty politické strany budou porušovat ten zákon, stejně jak se to stalo v těch prezidentských volbách, a všichni jsme to viděli, jak všichni kandidáti porušovali zákon zcela jako bezostyšně a bylo jim to vlastně ještě ku prospěchu, tak přesně tahle situace by se znovu neměla opakovat. A to je jedna z těch základních esencí, nebo které si myslíme, ano, že musí průhledné financování politických stran obsahovat.
Pane Tejci, už jsme téměř u konce, já se omlouvám. Jenom mám ještě poznámku. Matěj Holan mi v dubnu tvrdil, že premiér Sobotka na uzavřených jednáních s rekonstrukcí státu tvrdí, že politická strana je suverénní organizace a nikdo jí do financování opravdu nemá co mluvit. A politická strana nad sebou podle něj nemá mít žádný kontrolní orgán, který by ji pokutoval. Strany mají být samozřejmě transparentní, ale nikdo to nebude kontrolovat a vymáhat. Souhlasíte se svým předsedou?
No, tak já především nevím, jestli to vůbec Bohuslav Sobotka někdy řekl.
To jsem čekala, že řeknete. Kdyby to řekl, souhlasíte s tím?
Já řeknu svůj názor, který myslím, že bude korespondovat i Bohuslav Sobotku, že jsme to mnohokrát probírali. První věc, není správné zřizovat kontrolní orgán, který by byl podřízen například ministerstvu vnitra, které je politickým orgánem, byl by nástrojem šikany jiných stran. Já jsem proto, abychom tyto kompetence předali nejvyššímu kontrolnímu úřadu, ano, který je nezávislý, anebo soudu. Bohužel u těch soudů to bude na delší dobu projednávání za složitějších procesních předpisů, takže spíše se přikláním k NKÚ jako nezávislému orgánu pro kontrolu.
Takže když premiér Sobotka říká, že politické strany nemá nikdo v jejich financování kontrolovat, tak v tom s ním nesouhlasíte?
Já jsem ho neslyšel toto říct. Pokud
to říká.
Někdo něco říká, to je, myslím, asi zbytečné.
Nicméně tento názor s ním nesouhlasíte.
Já nesouhlasím s tím, aby se zřizoval nový orgán pro kontrolu stran, který budou vybírat politici, ale aby to bylo NKÚ.
A zároveň nesouhlasíte s tím, aby to nikdo nekontroloval?
Ano, souhlasím s NKÚ.
Děkuji, našich 30 minut vymezených pro dnešní pro a proti je u konce. Poslanec ČSSD Jeroným Tejc, děkuji vám, nashledanou.
Díky taky, nashledanou.
A garant rekonstrukce státu a ředitel společnosti Frank Bold Pavel Franc, i vám díky, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.